Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
It's morning again in America.
I want to say one thing to the
American
people. I make
this
for me.
What the networks give
a
us
a few hours ago.
This campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue as
this
campaign.
You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream of that Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei og velkommen til amerikansk politikk. I dag er vi så heldige at vi sitter her i studio av meg, Sigrid Regegårdsvold fra Vårt Land, og Henrik Heldal fra Nettavisen.
God dag, Are.
Hallo.
Ja.
Og... Litt sånn behagelig lyd, gi leseren en litt bedre sånn lytteropplevelse i øret.
Ja.
Nå... Kom litt tett på.
Ikke så tett
på. Tett på Henrik Heldal, okay, det er alltid til det, 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 det alle vil være.
Litt tilbake i stolen nå. Ja, vi har jo hatt en liten dvale. Jeg har hatt en slags ampull-detox, har jeg kommet frem til.
Derfor ser du så frisk ut. Du
har liksom, ja. Ser litt sånn slank og...
Jo, takk, takk. Så nå har jeg mange spørsmål om hva som egentlig har skjedd de siste ukene.
Jeg og Sigrid har jo bare doomscrollet amerikansk politikk daglig de siste ukene og snakket om det mens du har vært på detox.
Det er korrekt.
Jeg minnes i hvert fall, Henrik, at du skrev en nettavisen-vennlig artikkel om utfallet av presidentvalget i 2024.
Hva betyr det?
Ganske tydelig på at Trump var favoritt.
Med en tabloid
ja, nesten, kommentar. Ja, nesten der over for Biden.
Nei, 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 herregud, jeg skriver at Trump er favoritt.
Her kommer... ja, fordi det jeg lurer på nemlig, det er Jan Arild Snoen, som tidligere har vært med i podcasten her, har skrevet en liten kommentar som går på at det er mye pessimisme ute, kanskje særlig blant nordmenn, som håper at det ikke skal bli tilfelle. At Trump skal vinne og bli president igjen. Han sier at han hele tiden har holdt Biden som knapp favoritt, at han gjør det fremdeles. Og i tidligere år og episoder så har vi snakket mye om Nate Silver og 538. Snoen nevner da racetothewhitehouse.com. Og der har de da en meningsmålingsmodell som de siste ukene har svingt bitte litt i Bidens retning, med 0,4% i Trumps favør, skriver han. Altså sluttpoenget hans her er jo da at de som tar en Trump-seier for gitt, ikke følger med. Og så kan jeg legge til noe Chuck Todd sa på NBC her om dagen, at det kan se ut som at Trump allerede har nådd taket, mens Biden ikke er i nærheten av det, og at det handler om at Biden og demokraterne har mer å gå på da. Hva, er det noe som har endret seg for din del de siste ukene, eller er det bare...
Jeg er helt enig med det at når Trump ligger på 46-47, så har jo han alltid hatt et lavt tak og et høyt golv, så han, han kan ikke gå så mye høyere, mens Biden har mye rom til å vokse når han ligger lavt på 42-43 flere steder, så absolutt er jeg enig i at Biden har rom for å vokse. Men man må gå på enkelte vippestater, der Trump leder mest, så ligger han jo på 50 eller over 50 i noen av de, og det er jo uvanlig høyt for han, Georgia, Arizona for eksempel, så det har vært en pitteliten sving, pittelitt i retning Biden i de nasjonale målingene de siste par ukene. Det tolker jeg som lite relevant, fordi det er delstatsmålingene som er viktige, og mitt poeng i den kommentaren du viser til er at nå er primærvalget over, det blir Trump mot Biden, nå starter valgkampen, det er mye tid igjen, ikke alle følger med, Bidens valgkamp har ikke funnet budskapet sitt og kommet ordentlig i gang enda, men når vi starter valgkampen så er det Trump som leder og derfor skriver at han er favoritt, jeg ville nok sagt 55-45 i favor Trump, ja. Men når man ser på de viktigste vippestatene, som er de seks som Biden vant sist, Arizona, Georgia, Nevada, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania og North Carolina som Trump vant sist, så leder jo Trump i alle på snitt i målingene med en 4-5 i Arizona, Georgia og North Carolina, med rundt 3 i Nevada og Michigan, og med rundt et halvt til 1% i Wisconsin og Pennsylvania. Og nå kom det jo nettopp en ny måling når vi sitter her fra Wall Street Journal i alle de delstatene. Det er likt i Wisconsin, eller så leder Trump i de andre. Så påstanden min var jo det, som, altså jeg er helt enig med Snoen om at det er lenge igjen, men at Trump for min del startet den her lange valgkampen som en knapp favoritt, og der nevner Snoen det som jeg har snakket om på podcasten her før, som er at husk at Trump, og som jeg nevnte i kommentaren, husk at Trump underpresterte målingene i både 2016 og 2020, så det kan godt hende at han gjør det igjen nå. Det kan vi ikke konkludere med, men det er noe å bare ha i bakhodet.
Jeg tenker at Henrik har helt rett. Det er litt sånn, jeg er jo enig for så vidt med snoen i at Trump er nok en, nei, unnskyld, at Biden er en knapp favoritt til slutt, men akkurat nå så ser det takket bedre ut for Trump, og så er det lenge igjen. Det som det kan, jeg tenker jo at hvis det nå svinger sånn at Biden begynner å ligge bedre an nasjonalt, så har ikke det noe å si for vippestaterne i og for seg, men det kan ha noe å si for stemningen, som igjen kan ha noe å si for målingene i de individuelle vippestaterne på sikt, så det er jo mer en sånn ringeffekt på en måte.
Der det nasjonale stemmegivningen hele landet samlet under ett ligger nå opp mot de viktigste vippestaterne som avgjør i valgmannskollegiet, basert på det Hillary og Biden har gjort med å slå Trump med noen prosentpoeng, så må man jo vinne med flere prosentpoeng for å ha en sikkerhetsmargin i de vippestatene. 4-5 prosentpoeng omtrent må man slå Trump med for å kunne være nesten sikker på å slå han i de her vippestatene.
Det samme.
Basert på bare det at demokraterne har liksom gjør det litt bedre i delstater der de taper. For, altså, de gjør det mye bedre i Texas nå uten at de vinner delstaten, får ingen valgmenn, de vinner med stor margin i California, men republikanerne har ikke noe å si, de får ikke noen valgmenn. Alle de tingene der sammen, til sammen gjør at det nasjonale henger enda mindre sammen med vippestatene enn det har gjort før.
Men så har jo jeg har fått med i løpet av en lengre påskferie at Biden også samler inn veldig bra med penger. Mens Trump sliter litt med å vise at han har nok penger til et svært søksmål.
Og han bruker jo pengene han samlet inn til sine egne juridiske utgifter, både etterforskning og advokatutgifter. De her PACs-ene, han er sånn en political action committee som han har selv, de brukte jo 50 mil i fjor på rettsutgifter. Så det betyr jo at altså, de rettssakene hans gjør at penger som kunne bli brukt i valgkamp senere blør ut til andre ting.
Og det er jo en spekulasjon at det er en del folk som har gitt mye penger til Trump tidligere som nå holder litt igjen fordi at de er ikke på en måte interessert i å finansiere rettsprosessene, sant? Men de kan jo komme på banen senere og gi penger hvis de føler seg tryggere på at da vil det faktisk gå til valgkamp. Så er det også greit å ha med seg, tenker jeg, at det er ikke sånn at Hillary Clinton samlet inn mindre penger enn Trump i 2016. Sånn at det har en effekt selvfølgelig, men det er ikke avgjørende selvfølgelig.
Nei, hvor mye har du å si? Fordi folk føler så mye mer med på politikk nå enn de gjorde før. Folk er så mye mer informert, det er kanskje feil ord, for man kan være feilinformert, men man er i hvert fall
bevisst.
Man er i hvert fall mye mer bevisst, ja, enn man var i 2000, 2004, 2012 og så videre. Og det gjør jo at hvor mye har det å si, alle vet hvem Trump og Biden er uansett, så jeg vet ikke om det har så mye å si, men du er inne på det her søksmålet som er tatt opp av og der Letitia James, som er noen justitsminister, skråstrek sjef på påtalemyndigheten i New York, som hun har tatt ut mot Trump og Trump-organisasjonen, der de da skal ha tatt for underslag, de skal ha blåst opp verdiene sine på eiendommer for å få lån og forsikringsrater mer gunstig, om å betale inkludert renta 454, tror jeg, millioner dollar i erstatning. Det er jo en absurd...
Det er så sykt mye penger.
Sum, altså, det er en helt absurd høy sum. Trump har anka, ser ikke bort fra at den summen blir redusert, den bota i en ankesak, det kan godt hende, men han fikk jo da lov av dommeren til å ikke betale mens han anka, fordi han måtte stille en garanti da, i stedet for å måtte stille garanti for hele summen, så måtte han stille garanti for 150 millioner dollar, og det hadde han råd til å gjøre uten at de begynte å ta eiendommen hans.
Men
det store spørsmålet som ligger over det her spørsmålet er jo 1. Hvem bryr seg? 2. Hvem klarer å, hva slags velger i USA klarer å fortelle hva som er forskjellen på alle de ulike rettssakene og det tror jeg selv de høyinformerte folk som oss hadde slitt med å liksom gå gjennom de her rettssakene detalj for detalj.
Og det er jo dette som er greia, at hvis han blir dømt til bøter, det tror jeg ikke spiller noen rolle for folk. Det eneste det har jeg sagt flere ganger, det er mening fortsatt. Det eneste som kan komme ut av disse rettssakene som kan utgjøre en forskjell, det er hvis du får et bilde av Donald Trump i sånn oransje fangedress. Hvis fyren må i fengsel, da kan det ha en...
Går i et med resten av mannen, da.
Jeg tror aldri Trump kan ta politisk på akkurat denne saken, fordi at hun som har gått etter han har stilt etter valg på at hun skulle ta Trump og en demokrat.
Ja, ja. Er, den saken her er helt...
Det er det 6. januar-greiene som vi kunne hatt en helt egen episode om, på en måte. Som det er på et annet nivå enn alle de her hysjpenge-greiene og de sakene der, som, og dokumentene i Mar-a-Lago som jeg ser på som bare støy, som ikke kommer til å påvirke valget uansett.
Jeg tenker jo at alle de pengene Biden samler inn, nå senest ved hjelp av både Bill Clinton og Barack Obama, som de kan sikkert dra på en turné sammen og samle inn enda mer og, når de vil. De pengene trenger han jo til å hamre inn et budskap som han skal lande på etter hvert. Foreløpig Trump førte til opphevelsen av Roe v. Wade, jeg skal gjennomføre det. Mens også fokus på demokrati så klart, men mer og mer penger for Biden er kun positivt, mens foreløpig har Trump brukt alt for mye penger på helt andre ting, uten at han har noe klart budskap mot Biden, i hvert fall ikke noe entydig budskap, så det er jo kampen som vi er i allerede i april, så er vi i en sånn nok så forenklet kamp mellom de to.
Og ikke minst trenger demokraterne å bruke de her pengene i senatet, der de har kandidater i delstater som Trump har vunnet to ganger, som kjemper skikkelig vanskelige kamper for gjenvalg som demokraterne må vinne for å kunne holde flertall i senatet, så det trenger de pengene trenger de virkelig.
Og en litt sånn rinker til på republikansk side er jo hele denne prosessen rundt den republikanske partiorganisasjonen, der nå svigerdatter Lara Trump har tøylene, og styrer masse folk har mistet jobben, masse penger, altså pengestrømmer endrer retning, penger som skal gis til det republikanske partiet må via Trump sine, altså Trump-organisasjonen sine kontoer, folk som skal ha jobb der må nå svare på spørsmål, ble valget i 2020 stjålet eller ikke?
Det er troskapsed. Kan du komme inn på, kanskje du må lese en bok også?
En liten troskapsed. Men det er altså, det er ikke et veldig godt tidspunkt å ha en full omlegging av en partiorganisasjon. Selv om de partiorganisasjonene kun er liksom støttemannskap i en valgkamp.
Det er ikke den republikanske partiorganisasjonen, det er ikke den siste brandmuren mot demokratiets fall akkurat.
nei absolutt ikke, men det kunne vært en støtte for Trump, som ikke, altså si hva du vil, men det er ikke liksom proff-valgkamporganisasjon han har drevet.
Proffere enn sist, i hvert fall.
Proffere enn sist, men det er jo også folk han brukte sist som han ikke får tag i denne gangen, og hvem er det som erstatter de? Altså, du begynner å kødde med strukturer som egentlig skal hjelpe deg.
Så kan jeg bare si til Jan Arild Snoen, hvis du hører på, du skriver på Facebook at det ikke er noe 538-modell i år, fordi Nate Silver er sparket ut som en av mange fra 538. 538 som er en skygge av seg selv, og virkelig er elendig nå, altså de er så dårlige sammenlignet med det det har vært, og det er så mye snevrere under ABC sin ledelse og kostnadskutt, men jeg har blitt abonnent og veldig stor tilhenger av Substacken til Nate Silver, Silver Bulletin, der sier han nå at han sannsynligvis skal lansere modellen i år også.
Ja.
Bare i en mindre fancy visuell variant, men det er jo han som har laget, bygd modellen, så forhåpentligvis...
Det var jo en ganske gammel, fin side han hadde før han ble kjøpt opp hit og dit.
Så jeg tenker at vi kan gjøre det samme igjen, så da får vi modellen opp og gå, det trenger vi.
Ja, og så har jeg fått med meg en artig sak. Jeg tror kanskje du, Henrik, også har det. Det er da republikansk forsøk i Nebraska, der de ønsker at alle valgmennene i delstaten skal fordeles til vinneren, at det ikke skal være et enkelt distrikt som kan gi Biden for eksempel en valgmann der. Og det vil jo da kunne gjøre Bidens vei til 270 valgmenn, som vil avgjøre presidentvalget, vanskeligere.
En valgmann vanskeligere.
Ja, og grunnen til det er at det øker da potensialet for en 269-269 med delstatsdelegasjonen i huset som vil avgjøre presidentvalget, men hva da i spill og så videre.
Det finnes jo noen helt plausible matematiske scenarier med de vippestatene vi har nå, at det i valgmenn kan bli 269-269 mellom de to kandidatene, og at ingen klarer å få 270. Som mange sikkert vet, Made on Nebraska, der har de jo lover som gjør at valgmenn fordeles to stykker til vinneren i delstaten, og en til vinneren av hvert valgmanns, eller hvert valgdistrikt til i huset. Nebraska har tre av de, Maine har to. Det er jo der de her kommer ifra, alle de her valgmennene, at hver delstat får en for hvert kongressdistrikt, som er basert på delstatsbefolkning, og to for å være en delstat, to til hver. Nebraska, det andre distriktet, har jo demokraterne vunnet to ganger, Obama i 2008, og Biden vant der sist med en 6-7% poeng. Det er jo på det andre distriktet, helt øst i Nebraska, så det forsøket der virker det som at republikanerne i Nebraska ble litt sur på, fordi at de følte seg overkjørt av Trump, og at det kom så sent at de måtte bryte alle kutymene i måten de behandlet saker på, så det ble jo da stemt ned det forslaget om å bare gjøre opp på det på et blunk.
Mm. De har to dager igjen, altså delstatsforsamlingen i Nebraska er på en måte i sesjon, hadde jeg nesten sagt, frem til 18. april. Så de har to dager til, altså frem til helgen nå, før de kan der de kan på en måte prøve å få dette på sakskartet, men det ser veldig usannsynlig ut at det skal gå nå, så det blir ikke i år, men dette kommer helt sikkert tilbake igjen neste gang.
Hadde vært et morsomt system hvis alle delstater gjorde det sånn. Hadde blitt et helt annet...
Altså ble det som Nebraska eller Maine?
Ja, da ville jo de her omtegning av valgdistrikt også vært omtegning av distrikt som skal gi valgmenn til presidentvalg, ikke sant? Så det ville jo vært... Da hadde det blitt helt Texas.
Det blir mye mer komplisert å følge amerikanske valgkamp.
Vi må
gjøre litt matte på hva som ville skjedd da, i 2020 for eksempel, hvis de hadde fått delt på den.
Ja, da hadde podcasten handlet om, hvordan går det? Har du sett en ny måling fra Jacksonville-området? Da hadde vi så dette. Ingen hadde fulgt amerikansk politikk.
Vi har altså helt oppriktig bare tatt et Excel-ark og sett hvordan ville det sett ut i 2020 hvis det var regelen. Veldig gøy. Dette kan vi gjøre neste gang vi skal ha fest.
Du som hører på podcasten synes også det høres ut som en god...
Ja, det er sikkert kjempebra. Sikkert jeg har vært for lenge med familien. Du.
Ekstra, kan vi ikke gjøre det? Nei. Skal vi se da. Vi har også fått inn noen lytterspørsmål, men jeg tenker jo det her er naturlig overgang til det som har skjedd i Florida når det gjelder abortsaken, altså hvordan den kan påvirke valgkampen. Jeg nevnte kort i stedet det jeg har sett av Biden på reklamer og sånt diverse på sosiale medier, men de skal ha en folkeavstemning nå i november, og så er det en ny lov som snart trer i kraft.
Nå har Høyesterett i Florida har kommet med et par kjennelser nå denne uka. En av de kjennelsene er at de har opprettholdt den opprinnelige abortloven i Florida, som tilsier en abortgrense, altså en grense for selvbestemt abort på 15 uker. Det betyr igjen at den enda nyere loven som setter abortgrensen på 6 uker, kan tre i kraft. Den har på en måte ventet på den kjennelsen i denne saken. Så om 30 dager så trer da denne 6 ukers abortgrensen i kraft i Florida.
Mm.
I tillegg så har også altså Høyesterett godkjent at denne folkeavstemningen kommer på valgseddelen i november. Og det er en helt sånn standard man sitter om flere steder. Delstaten skal ikke gi noen lov som begrenser, forbyr, et cetera, abort frem til levedyktighet.
Så de skal stemme over levedyktighet, ikke over for eksempel 15 uker eller 6 uker? Eller?
Det er korrekt.
Leste jeg feil, eller leste jeg et sted at de måtte ha 60%?
Det er korrekt. I Florida så må en sånn type folkeavstemning ha 60%.
Det her er jo, jeg vil jo automatisk tenke at denne folkeavstemningen kommer til å få 60% i favør abortrettigheter. Men kanskje det at det er levedyktighet og ikke 15 uker gjør at eller nei til 6 uker kommer til å gjøre at de kanskje ikke klarer 60%. Jeg vet ikke.
Nei, jeg vet ikke heller. Jeg har ikke sett nok målinger på dette, men det er verdt å minne om det som vi har snakket om i flere omganger når vi har snakket om abort, at denne her levedyktighetsgrensen er i store deler av USA, så er det helt ukontroversielt. Det som i praksis er abortgrenser på 22-23 uker. Mm. Det fremstår litt sånn, kan fremstå litt sånn ekstremt i Norge, der vi snakker om liksom kanskje 18 uker, men i USA så er dette ganske ukontroversielt. Sånn at altså,
de mest liberale abortlovene i verden finnes jo i flere delstater i USA.
Det er korrekt. Og så er det jo sånn at i praksis så er det i USA som i Norge sånn at noe sånt som 90% av aborter foregår før uke 8. Over 90%. Sånn at det er jo snakk om å beskytte folk i liksom ekstremtilfeller, det er derfor du har det åpent så lenge da.
Men magefølelsen min sier jo at det er gode sjanser for at det her får veldig stor støtte i Florida. Det har jo fått stor støtte egentlig i hele USA, abortrettigheter. Problemet til demokraterne er jo at de får ikke noe ekstra effekt ut av det, fordi Biden kommer sannsynligvis å tape i Florida uansett, så det å klare å få folk til å komme til stemmelokalene med å lokke dem med abortsaken, blir neppe og utgjøre en forskjell der. Det er nesten ingen jevne kongressdistrikt i Florida nå, med det kartet som er tegnet, så det er nesten ingenting å kjenne på det heller. Kanskje et distrikt kan gjøre en forskjell i, ikke sant? Så det er ikke sånn at de kommer til å vinne. Det er ikke noe guvernørvalg i år i Florida som de kan få en ekstra effekt på.
Så når jeg har hørt demokrater være litt gira på at dette kan vi bruke for å mobilisere, kanskje vi kan gjøre det så jevnt at det blir spennende, er det litt sånn ønsketenkning?
Det er ikke så mange delstater igjen nå. Nå har de jo tatt de flere, de har hatt de her avstemmingene i så mange delstater nå.
Jeg tror også utfordringen blir, altså, klarer du å både prøve å mobilisere liberale, moderate velgere i Florida på dette spørsmålet, og samtidig fri til liksom, religiøst konservativ i mange tilfeller herligheten, hispanic. Latinobefolkningen i den samme delstaten. Altså, klarer du å liksom gå opp den, for de er jo ofte katolikker, svært religiøse, svært konservative når det gjelder abort.
De er ikke så glad i abort, latinos.
Nei. Ikke spesielt. Nei. Så jeg er litt sånn usikker. Jeg så noen tall nå nettopp at rett over 50% av voksne i Florida mener at abort bør være lovlig i alle eller nesten alle tilfeller.
Da har du jo 50% du får med en gang.
Ja.
Og så er det jo, og så har du sikkert 30% som mener at det her går for langt, og så kjemper du om de siste da, kanskje.
40% faktisk som sier at det bør være ulovlig i alle eller de fleste tilfeller.
Alle eller de fleste?
I dette måling hos Pew Research, jeg er litt usikker på hvor gammel han er, men han ser relativt ny ut. Men sånn, dette sier jo noe om, det finnes veldig mange mennesker, eller det finnes ikke veldig mange mennesker, hverken i USA eller egentlig andre steder, som ikke har en sterk mening om abort, enten en eller andre veien.
Konsekvensen av det her er jo at det blir veldig langt å reise for å ta en abort hvis du er over de 6-ukersgrensene, fordi nabostatene nord for Florida har jo veldig strenge, som regel 6-ukersgrenser, så du må jo kanskje til North Carolina, helt opp dit for å ta en abort etter uke 6.
Er det Mason-Dixon-line å begynne til?
Omtrent. Så det
begynner å bli veldig kostbart.
De praktiske konsekvensene er i så fall alvorlige.
Og så er det jo i mange delstater, jeg vet ikke hvordan det er i Florida, for det har jeg ikke sjekket, men i mange delstater så er det jo bevegelse på lovverk som skal forby å sende abort, altså medikamenter som du kan bruke hjemme for å ta abort i posten. Så da kan du ikke bestille det på nett lenger heller, kanskje, å få det til delstaten din.
Utrolig for en teknologi vi har i disse dager.
Men, jo, altså jeg må tenke
på, hvis du ikke får tilgang til den, du hjelper ikke det, si.
Flip-flopping var jo et begrep som egentlig er litt sånn før Trumps tid, for det gikk noe mening å bruke det på han, at han har flip-floppet på noe, at det skal være noe som betyr at man først sa en ting, og så sier noe helt annet. Han har jo da vært ganske tydelig på abortsaken i lang tid. Nå har han begynt å vingle litt og sier at han skal komme uttalelser om det og så videre. Det jeg lurer på, Sigrid, er, står det noe om abort I Trumps bibel? Jeg har fått meg I påske at det kommet en... Er det et evangelie etter Trump, eller hva det... Hva det forord?
Donald-evangeliet. Trump-kampanjen, eller ikke Trump-kampanjen selv, men en tilknyttet gruppe har begynt å selge God Bless the USA-bibelen. Det jo altså, henviser jo da til denne, jeg vet ikke om det en country-sang, eller hva det Lee Greenwood sin sang God Bless the USA. Denne bibelen selges for $60, tror jeg, 600 spenn, som helt sånn... Jeg har nettopp vært og kjøpt en utgave av den nye oversettelsen av Bibelen her I Norge, så jeg kan fortelle at det en helt streit pris for en Bibel I og for seg.
Og du får jo ikke bare Bibelen,
Silje. Nei, det det du ikke gjør. Det en helt sånn... Bibelteksten en helt sånn streit King James version.
King James Bible.
Ja. Men han kommer altså med vedlagt og uavhengighetserklæringen, grunnloven, The Bill of Rights, altså de 10 første grunnlovstilleggene, The Pledge of Allegiance, og en håndskrevet, altså presumptivt en slags dekorativ utgave da, av refrenget på God Bless the USA. Men de som selger dette jo da noen som har da en sånn lisensavtale om å bruke Trumps navn og bilde.
Litt som hotellene og
yes. Resten, tror jeg. Og de som selger disse joggeskoene.
Ja, joggeskoene og kortene og alt der har jo vært gjennom et sånt annet selskap. Ja. Så det litt usikkert hva slags eierskap han har I det selskapet.
Det usikkert hva slags eierskap han har, og det også usikkert hvor mye Trump, hvor mye penger Trump får av dette.
Det I hvert fall deleid av Trump, ja, Trump-selskap det her.
Ja.
Så det noen leieavtaler eller noe sånt,
ja. Ja, det det. Det. Altså det ikke kjent, egentlig.
Det vel det han har gjort med navnet sitt også på mange bygg, leie ut navnet
sitt. Det akkurat det samme. Så det litt uklart hvor mye han tjener på det. Og dette jo, dette kjempegøy, selvfølgelig det kjempegøy på en måte. Men jeg har lyst til bare liksom, for vi kan jo på en måte kose oss med joggeskoene og alt dette, men akkurat... Denne Bibelen som vedlagt alle disse grunnlagsdokumentene for USA jo et litt sånn utrivelig uttrykk for en sånn religiøs nasjonalisme som vi jo vet at finnes I USA, som alltid har funnes der. Altså presidentene sier, may God continue to bless the United States of America, som jo litt klamt. Men det har blitt utrolig mye mer fremtredende de siste sånn 20-25 årene, og har jo gått helt på syre gjennom Trump-æren. Denne liksom religiøse tanken om USA som en utvalgt nasjon og hvite kristne som et utvalgt folk. Det er ganske klamt og ganske sånn vanskelig å forholde seg til, både for, altså for oss som ikke liksom skjønner helt hva som skjer, men også det isolerer også kirker I USA fra på en måte det globale kristne kirkefellesskap, og det faktisk, det en litt sånn liten sak I den store sammenhengen, men ganske alvorlig, fordi at det, vi avhengige av på en måte ting som knytter oss sammen, og når en på en måte, ja.
Det her var jo en kjempestor greie for sånn 20 år siden, at de første 10 år I 2000-tallet med kristne som virkelig skulle begynne å ta for seg I politikken, med genteknologi som ikke skulle være lov, forskning som skulle forbys, religion som skulle inn I skoler I større grad, og så roet det, dempet det seg litt de siste 10 årene, kommet litt tilbake igjen de siste årene.
Det akkurat det det har. Jeg vet ikke om det noen av dere som husker Terri Schiavo.
Nei.
Var aktiv dødshjelp.
Yes, en kvinne som ble liggende I mange, mange år. I koma om ektemannen ønsket å avslutte livet hennes. Foreldrene hennes mente at dette hadde ikke han noen rett til å avgjøre. Og dette ble jo en politisk sak som på en måte gikk også til George W. Bush. Hun ble liggende altså I 7 år fra 1998 til 2005. Dette var en svær sak I den perioden som du snakket om, Henrik.
Fordi hun ikke
gikk I kort
bokse. De fikk ikke dø.
Sant. Og, men må bare si, det her jo det mest skamløse vi har sett av Trump. Det her nummer én på skamløse lista.
Det kunne jo hatt en egen podcast om.
Jo, men det her det her
på lista, hvertfall.
Sjukt. Det jo en annen enn sneakers og samlekort. Det vilt skamløst. Og selvfølgelig, I kontekst med alle pengene han trenger, ikke sant? Men samtidig så har det alltid vært noe komisk med det her med Trump og religion. Det finnes folk som genuint tror at Trump religiøs.
Ja.
Det sjukt.
Ja, og så finnes det en hel bevegelse jeg skal ikke si noe om liksom, hvor sterke de er, men en bevegelse som sammenligner Trump med en konge i Bibelen, som ikke var jødisk, men som hjalp det jødiske folket til tross for at han ikke var en troende person. Og de sammenligner han da med denne kongen, fordi at han er kanskje ikke liksom religiøs selv, men han fremmer det saken, utvalgte ja. Folkets sak.
Sant? La oss bare aldri glemme, Are, never forget, den gangen når Trump ble spurt om det her, om han var religiøs i 2016. Du husker den her, Are.
I'm wondering what one or two of your most favored Bible verses are.
I wouldn't want to get into it, because to me that's very personal. You know, when I talk about the Bible, it's very personal, so I don't want to get into
verses. There's no verse that means a lot to you that you think about or cite.
The Bible means a lot to me, but I don't want to get into specifics.
Even to cite a verse that
no,
you like.
No, I don't want to do that.
You're an Old Testament guy or a New Testament guy?
Probably equal.
Han
hadde også 2 Corinthians, var det ikke det?
Probably equal.
2 Corinthians, people. 2 Corinthians, but nei, det er ikke sånn du sier det.
Fantastisk.
Det.
Ja, men ikke sant.
Har du siste spørsmål før vi går her?
Ja, altså, det minner jo litt om det en haug med republikanere gjorde med uavhengighetserklæringen, der de hadde sin egen logo og sånt på forhånd og delte ut på valgmøter, og nå har man tatt et steg lenger. Og så lagt de inn i bak i den bibelen. Da.
Det tenker jeg må være greit. Et Bill of Rights, det har vi jo alltid i plass til.
Ja. Vi har fått et spørsmål her fra Andreas, eller Styggen på Bryggen på Twitter, eller X. Hvor stor faktor for valgkampen er krigen i Gaza? Kan Bidens, det han omtaler som voldsomme støtte til Israel, påvirke oppslutningen fra venstresiden i stor nok grad til at det har en negativ effekt?
Sigrid?
Altså, det har jo absolutt tatt en effekt nå i nominasjonsvalgkamp. Det har vi jo snakket om flere ganger, spesielt i Michigan, var det ikke det?
Spesielt i Michigan, der det bor 240 000 muslimer.
Ja. Jeg tror nok ikke at dette kommer til å ha noen voldsom effekt når vi kommer til november, fordi at mest sannsynlig så er det enten en våpenhvile på Gaza innen det. Hvis det ikke er en våpenhvile på Gaza innen det, så er alle på Gaza døde da. Altså, og Biden har på en måte måttet gå mye kraftigere ut mot Israel offentlig enn han har gjort. Så jeg har vanskelig for å se hvordan dette kan være top of mind for folk i november når det ikke lenger er en aktiv pågående situasjon.
Spørsmålet er jo om det er en aktiv pågående situasjon i august når demokraterne har landsmøte i Chicago, om det kommer til å bli en stor forstyrrelse for landsmøtet som tar oppmerksomhet bort fra lansering av valgkampen og de store talepunktene til Biden og forstyrrer det.
Hans nye visepress, nei.
Nei, det er et stort spørsmål, men forhåpentligvis Biden så er jo krigen over inn da, så jeg vil jo protestere mot å omtale Bidens støtte til Israel som den voldsomme støtten, fordi at i et amerikansk perspektiv så er det jo helt midt på treet normal politikk. I tillegg så har han jo satt press på Netanyahu, vært mer kritisk enn kanskje det man har sett tidligere. Nå er det jo en ny situasjon som krever en litt ny tilnærming, så det er ikke noe unaturlig med det. Han slipper jo Kamala Harris til med ganske sterk kritikk mot regimet i Israel. Så han har nok prøvd å ta en litt mer balansert tilnærming enn det som er normalt i USA.
Mm. Den store utfordringen for Joe Biden er at akkurat nå så har Israel en leder som gir litt grann mer blanke i hva en amerikansk president mener om det de foretar seg, enn vanlig. Netanyahu er ikke så interessert i innspill fra Joe Biden, tror jeg. Og det gjør at situasjonen er ekstra krevende. Så han har hørt liksom de siste dagene at Biden har hatt møter med aktivister, med folk som på en måte prøver å tale palestinerne sin sak, og de møtene skal visst nok ikke ha gått spesielt bra. Sånn at det er litt vanskelig å vite, men jeg er enig i at det å karakterisere støtten hans til Israel som sterk er kanskje sånn medium.
Fra et amerikansk perspektiv, ja. Nå har jo det gått så langt i den krigen at støtten i den amerikanske befolkningen er jo betydelig svekket. til det Israel, når det er splittet folk og mye motstand i USA. Mm. Jeg tror det er en overvekt som er motstander av, som ikke støtter Israel sine handlinger, en mindretall som støtter den pågående bombingen. Mm. Det må man ha med seg. Nylig skrev Jonathan Swan i New York Times en artikkel om at to journalister i Elita nettavis i Israel hadde gjennom kontakter med en rik megadonor fått et intervju med Trump om krigen, og hadde kommet tilbake sjokkert over Trumps manglende støtte til Israel, at han ikke hadde nevnt noe om, bare kritisert Israel, ikke nevnt noe om gisslene, og ikke nevnt om Israels rett til selvforsvar. Han hadde bare sagt at Israel ødelegger renommet sitt internasjonalt, at det ser ikke bra ut, og han ser på bildene hele tiden, og det ser grusomt ut, og de må få slutt på denne krigen her. Så til og med Trump blir stadig mer kritisk til Israel. Så sånn sett så er jo det gjør det kanskje saken litt mindre vrient for Biden, at folk i USA er litt mindre splittet enn de var etter krigen brøt ut.
Mm. Ja, og så ser vi jo, det er jo fortsatt nominasjonsvalg som ruller og går, selv om alle vet hvordan det går. Mm. Lavere og lavere valgdeltagelse, men det er jo fortsatt sånn uncommitted mot Biden på 10, 11, 12, 13 prosentpoeng i mange ulike delstater, som kanskje kan knyttes til til motstand med bakgrunn av det som skjer på Gaza. Så det er jo balansegang for Biden også. Det her.
At det blir gøy når Biden tar valget, altså blir skylda lagt på kandidater til venstre for Biden eller Kennedy, og fra alle demokraterne, og ingen nekter av selvkritisk å si at kanskje vi ikke skulle nominert Biden. Det
eller Kennedys vicepresidentkandidat, som vi kan komme tilbake til i en senere episode.
Ja, det kan vi si. Hun som, kan vi snakke om elektromagnetisk forsøpling, var det hun snakket om?
Det har hun snakket om. Hun har også snakket om kanskje vi kan hjelpe kvinner til å bli mer fruktbare hvis de får, hvis de utsetter seg for sollys 2 timer om dagen i stedet for IVF.
Jeg tror de bruker sånn kodespråk som vi ikke forstår innen de her bevegelsene som er litt alternativ.
Det er korrekt.
Jeg forstår egentlig ikke hva de snakker om.
Litt alternativ. Nei, men strålende, Henrik og Sigrid. Takk for at dere hørte på, og så snakkes vi snart.
Det hadde oppdatert.
Nå har jeg tatt hørt. Takk.